Stiene qua presenti in atme vital betabidu, sam sirta mentre Spirito Santo, amen.
Għalla li tista kollox daw li maħna ħajtu ċin għadna bispirtu tijek, biex da kollu li ħna namlu f'din il-kamra, kun ta' glori li l-ek u taġi ta' poplu tana. Nissir li t-rismi u jtid għaddis ismek tiġi saltnatek, jkun li t-tint kif s-samek dan flajt.
Għobsa ta' kollu matina l-luna fina għadu bidna, bħamra fuq għatjarijen daħanni ċfiti bidna l-sam deni.
Sti malik ma jieb, grazzi mimni għal malik mijak, mbirik inti fost il-nisam, mbirik il-frott, għal-ġuftijek ġesu.
Għaddi samarijom malat l-obaj mdib
Glory to the Messiah, the Lebanon, and the Spirit
of the Lord. Give thanks to the Lord, and to the Lord. Seal it, and to the Spirit of the Lord. Amen. And so, check him, she corrected for the minute. You there, Mersh, corrected it. This is a formal member of the delegation of the parliamentary in Polonia. Welcome, delegation of Poland. Thank you very much for your presence. Kanat ruling. Mela, deċiżjoni moti għallum, seduta 456 ta' 28 ta' april, dwar il-ment taksuta pereċ fil-konfront ta' Novi Aiden Dalija. Fis-seduta tal-bieraħ, 20 ta' april, eżattament wara ħin tal-mistoqsijiet parlamentari Novi Aiden Dalija tal-APEC, l-sedja. Sur President, nixxie ressa ksur ta' privileġġ. Kontjenti dal-leġej, kontenuf dal-leġej, nall-erba li għaddew, għal-ħamsa għasin kota flasġi għal-qoddim, kena laqa tal-komitat permanenti dwar ħatrit pubbliċi. Kena qoddim na żewġ kandidati għal-post ta' ambasġatriċi jew ambasġatura għal-pajizna, ċerta Rozien Kamilleri u ċertu Marko Mikallef. Jien kont wiet me tliet membri tal-oppozizjoni, kont qed hemm biex nagħmel xogħli, kont qed hemm biex nistaqsi mistoqsijiet li dejjel li huma pertinenti. Relatatament biss ma l-idonjeta ta' dik il-pozizjoni. L-għada fil-ħodu l-ħamis, fl-10 u 40 minuta ta' fil-ħodu, nirċiv messaċ minant il-raġel jew s-sieb ta' wieħed jew waħda minnhom li kien intitolatek. Even the devil can cite scripture. Dan messaċ kien teddit, intimidazzjoni u sejħet għal-rikat li jien jidilli li ammontaw bil-kbir għal-ksur ta' privileġġ. Għaddaqsan nitlob l-sedja għalet u passi, sena għadil l-informazzjoni kolla. Għonek l-sedja għalet l-Novidalija, għadil li kollox il-messaċ minn batu u dettali kolla. Mbatu Novidalija komplek. Nissan għadilek il-mobile nifsu, għalli taċċerta ruħek minn dak li qednejt. Dan lajjen u lebda membru ieħor tal-oppozizjoni, maħna ħsan nintimidaw il-wieħna minn messaġġi tarikat. Però f'dar pajjiż irid nifhmu li jeżist. Jeżisti rispett li membri tal-parlamenti, parlamentari, li jidu jitħallew jagħmlu xogħolhom u li jittieħdu il-passi u l-konsegwenzi għal dak li jkun għamel għamil abbużiv jew illegali. Hawnhekk is-sedja wieġbet l-Novidalija, hekk sa jsir, għaddi li kollox ħalli s-sedja tieħu l-passi meħtieġa. Is-sedja rat il-messaġġ mibgħut li Novi Aiden Dalija u għandha wkoll informazzjoni minn dokument li għaddiela l-istess Dalija min huwa l-individu li baħ dak il-messaġġ fuq WhatsApp bit-titolu Even the Devil Can Cite Scripture. Is-sedja rat dal-messaġġ li għajtek. Ħanċempel lil hawnhekk qed naqbeż kull isem li dan u nagħmel pawża. Ħanċempel lil spiċċaw għal dejjem il-familja u ma jkellmunix aktar. Sanċempel lil biex naqek jogħġbok. Biex najdlu xi żball għamilt biex bħala chairman ħallejt juża s-servizzi tiegħek. Sanċempel lil u mbagħad hawn miktub li jien Alla tiegħu aktar minnek għax kont salvajtlu lil milli tkun istradita billi niżluha mill-ajruplan u batu għad-dar wara li bat lill-kummissarju hawn kelm oħra anke wara li għeddidni li se jarrestani. Saqsi lil li fiż-żmien minn tof kien biex jinsini u li sa jibda jidħol għaxol. San kellem li t-tim sta biex namluwa aktar faċli għalik bħala skuza biex ma toħroġ l-elezzjoni li jmiss. Għodni għattijak u dak huwa il-messaġġ. L-ismiet imneħħija mis-sedja għal dana il-ruling. Is-sedja rat l-ordinanza dwar il-privileġġi u s-settat tal-Kamra tad-Deputati il-Kap 113 tal-Irta Malta u tagħmel minnu fih referenza l-artiklu 11 paragrafu 4. Li anke rajati kollha ta' kontra dal-istess ordinanza fejn fis-subinċiż D u E jgħidu hekk. Kull min forza insulti jew teddi, tifittex li ġiel membru li ddikjaru favur jew kontra proposti jew xi ħaġa tkun għadda mixja jew tkun sejra qudiem tiġib qudiem il-kumitat jew kamra. Kull min jibgħat ittra ta' teddit lil membru tal-kamra dwar mirit tiegħu fil-kamra. Meta sedja issi persuna primu faċa ħati ta' ksulta privileġ skont l-istess artiklu 11 paragraf 1 is-sedja għandha tirreferi kwistjoni l-kumitat permanent dwar il-privileġġi. Dan ifisser li l-espressjoni prima faċa tfisser l-element li jkun jallega ksur ta' xi regolament jew regola stabilita bdell-ordinanza jew l-ordniet permanenti tal-Kamra ta' Deputati jew ta' xi riżoluzzjoni oħra approvati mill-Kamra ta' Deputati. Is-sedja wara li qrat il-messaġġ tara b'mod ċar li fih teddi serju fil-konfront u l-identelija u anka intimidazzjoni li influwenzaw jew setaw jinfluwenzaw lill-istess membru fid-doveri tiegħu bħala membru parlamentari. Is-sedja tagħmel referenza wkoll għar-ruling li tat fis-seduta 436 ta' 8 ta' Marzu ta' 2020. Fej qalet hekk u nikkwota dak ir-ruling. Is-sedja tinnota li dawn il-provvedimenti fl-ordinanza dwar il-privileġġi setat tal-Kamra qegħdin hemm sabiex jiżguraw li fil-qadi tal-mandat parlamentari tagħhom il-membri jkun jistgħu jaslu għal dawk id-deċiżjoni tluma mitluba jieħdu fisem il-poplu mingħajr xkiel jew xi forma ta' pressjoni. Dan allura jeħtieġ li lanqas m'għandu jkun hemm ebda xkiel jew pressjoni fuq min ikun qed jidher quddiem il-membru parlamentari jew membri sabiex ixed jew sabiex jipprovdi informazzjoni li fuq il-membru se jkun qed jieħu deċiżjoni. Nagħlu kwotazzjon minn dar-ruling. Is-sedja tara li f'dal-każ ċitat japplika għall-istess membru parlamentari li jkun qed jagħmel doveri tiegħu. Għalhekk is-sedja b'referenza għall-istess artiklu 11 paragraf 4 qiegħed kif ċitat f'din l-ordinanza. Qiegħda tiddeċiedi li ssib ħati prima faċa ta' ksur ta' privileġġ lill-persuna li bagħat il-messaġġ li novi identelija indikata minn istess identelija stess u dan attenuta l-istess artiklu ċitat tal-ordinanza dwar privileġġi u setat tal-Kamra Deputati. Is-sedja qiegħda torna l-iskrivan tal-Kamra sabiex tinforma lill-persuna msemmija u li bat l-istess messaġġ li novi indelija bl-eżitu tal-ruling u f'każ li jkun hemm irtirar bla riservi tal-kontenut kollu tal-messaġġ li nbat kif indikat fil-dokument preżentat mill-istess onividelija issejha tkun qiegħda pożizzjoni tirrivedi d-deċiżjoni tagħha. Irlugu huwa deċiż. Informazzjoni aktar mis-sedja, mela impoġġi fuq il-meta tal-Kamra rapport bl-isem 8 Years of Growth, The Impact of the Film Industry in Malta, maħruġ mill-Malta Film Commission f'Marzu ta' 2026, li wasal għand is-sedja propju l istess. Impoġġi wkoll fuq il-Kamra Case Notes 2025, edizzjoni 45, maħruġ mill-Uffiċċju tal-Ombudsman li ġew modelili mill-istess Ombudsman aktar kmieni llum. Nimxu issa għad-domandi parlamentari, nsejħliġi naġan għal dalija kjoġbok ta' domanda 33,060 l-Lorvi Premessu, l-Lorvi Eden dalija.
Grazzi, Sir President, l-għu nis nishtiq nir-ingrazzja aktar ruling li għadek kif id-deliberajt dwaru, naprezza immensament, mux bis fismi ma fissem il-membri kollha tal-Kamra. Nagħmel issa l-mistoqsija parlamentari numru 33,060 l-Onorevoli Prim Ministru Roberta Bela.
Ċessa parlamentari Rebecca Budiġiex, għannom tal-Uffiċċju tal-Novi Premessu, Novi Segretarju Parlamentari.
Grazzi, Sur President, nibgħu nasar tajjeb li l-kulħadd ninsab informat li fil-każ ta' sejħiet għall-offerti il-kontratturi jintażlu skont ir-rekwiżiti u l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti inkluż kriterji tekniċi u finanzjari.
Domandu parlamentari nobda bina sa' mutili.
Iva, grazzi, Sur Speaker, segretarju parlamentari, propju il-ġimgħa li għaddiet ressaq tal-ewwel qari f'dan il-Parlament abbozz ta' liġi dwar l-ugwaljanza. X'inhu eżatt il-ġist ta' dan l-abbozz u x'differenza sejt tkun qed tagħmel fis-soċjetà tagħna. Grazzi.
Segretarju parlamentari Rebecca Buttigieġ.
Grazzi l-onorevoli kollega ta' din il-mistoqsija. Iva, propju il-ġimgħa l-oħra ressaq tal-ewwel qari f'din il-Kamra abbozz ta' liġi illi għall-ewwel darba ser iwaqqa' fil-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza. Daqstant dan ser ikun abbozz li nħares il-qudiem illi ikollna ċans li ndiskutuh hawnhekk fil-Parlament fejn hemmhekk ser inkunu għall-ewwel darba f'dan il-pajjiż ikollna Kummissjoni Nazzjonali illi tkun iffukata kompletament tant fuq id-drittijiet tal-bniedem ser tkun ukoll l-equality body kif nafuha anka fuq livell Ewropew, però aktar minn hekk irid ukoll inkun ċara illi aħna ser inkunu qed inkunu qed nagħmlu transposition trasposizzjoni ta' direttiva tal-ugwaljanza tal-Unjoni Ewropea. Għal daqstant din hija diskussjon li nħares il-qudiem illi kollna prinċipju li ilu ikun diskuss dan il-pajjiż infakar ukoll li kien ukoll parti mill-manifest elettorali Malta flimkien u għamil referenza għalija fil-diskors tiegħu il-Prim Ministru dakinhar tal-Helsin. Għaliex naħseb illi it-track record ta' pajjiżna fid-drittijiet tal-bniedem, speċjalment meta nitkellmu dwar l-aħħar 13-il sena. Irridu ngħidu li għamilna qabża kbira il qudiem gburin ħafna bit-track record tagħna ta' gvern li dejjem iħares l-ugwaljanza u jkun dejjem dak li jirrispetta drittijiet ta' kulħadd. U għal daqstant nemmen li flimkien maħolqa ta' inizjattivi li għamilna matul dawn l-aħħar 13-il sena fil-gvern fejn issa llum ninsabu fil-quċċata ta' drittijiet għal persuni LGBTIQ ta' huwa impenn li aħna gburin ħafna bih u ser inkomplu naffermawh, però aktar minn hekk din il-Kummissjoni Nazzjonali ser ikollha riemet ferm aktar wiesa għal ser tkun qed tħares lejn id-drittijiet tal-bniedem minn ambiti differenti. U għal daqstant nerġa' inħares il-qudiem li jkollha dibattitu sann fuq dan l-abbozz. Abbozz illi l-interess tiegħu ser ikun illi nkomplu nissiġillaw u nirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżna biex ukoll ikollna persuna uffiċċju illi l-għan ew l-inhi tiegħu ikun illi iħares id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna.
Alex Muscat, domandi kummentari.
Grazie, Sur President. Segretario parlamentare, naf li fil-ġumat li għaddew saret konsultazzjoni pubblika sabiex possibilment il-medja soċjali tkun irregolata aħjar, speċjalment f'dak li għandu x'aqsam ma' adolescenti u minorenni iktar minn xejn. Naf li kien hemm numru ta' pajjiżi Ewropej illi lleġislaw f'dan is-sens, kien isir żball Franza wieħed minnhom u jidher li anke Spanja. Fiex waslet dik il-konsultazzjoni pubblika u jekk hemmx il-ħsieb issa illi forsi anke aħna nirregolaw dan is-settur biex jekk xejn nipproteġu b'mod partikolari t-tfal meta jaċċessaw kontenut fuq dawn il-media platforms. Grazzi.
Segretario parlamentari Rebecca Borch, Buttigieġ.
Grazzi l-onorevoli kollega tal-mistoqsija. Iva propju fil-bidu ta' din is-sena nedejna konsultazzjoni pubblika dwar ir-riforma fil-medja soċjali. Dan mhuwiex qed nagħmlu waħdi, qed nagħmlu flimkien mal-kollega il-Ministru Michael Falson fejn kellna numru tal-aqat pubbliċi, numru tal-aqat mal-stakeholders relevanti sabiex naraw x'triq il-qudiem ser ikun qed jieħu pajjiżna. F'dik il-konsultazzjoni pubblika kellna aktar minn 200 sottomissjoni uffiċjali mill-pubbliku. Però bħalma semmejt aktar kmieni kellna wkoll hemel ta' laqat sabiex inkunu nistgħu naraw x'ser tkun it-triq il-qudiem. U għalfejn qed ngħid hekk għaliex anke inti fil-mistoqsija tiegħek għamilt referenza għal numru ta' pajjiżi oħra li ġa ħadu passi sabiex jirregolaw l-użu tal-medja soċjali. U għal daqstant bħala pajjiż ħadna id-direzzjoni li minflok nagħmlu copy u paste sa' mudell illi jeżisti barra minn Malta, nagħmlu konsultazzjoni pubblika aħna sabiex naraw xi triq il-qudiem għandha jkollna pajjiżna għaliex ċita tagħna hija kompletament differenti minn dik li teżisti f'pajjiżi oħra. Naħseb il-prinċipju ewlieni li żgura u bil fuqu illi rridu nieħdu xi passi għaliex illum il-ġurnata il-mod kif qed ikunu esposti għall-midja soċjali it-tfal u l-persuni vulnerabbli qed iħalli ħafna konsegwenzi negattivi. Kien hemm diversi opinjonijiet dwar dan is-suġġett, kien hemm min qal li għandna nagħmlu ban għal persuni li għandhom ta' 19-il sena, kien hemm min qalilna li għandna nieħdu rakkomandazzjonijiet differenti għal stant. Jina ħtart komitat tekniku għal dan il-għan li bħalissa għaddej jarbel is-sottomissjonijiet illi irċevejna sabiex imbagħad ikun jista' jippreżenta rakkomandazzjonijiet tiegħu lill-kabinett tal-Ministri. Hemm numru ta' rakkomandazzjonijiet illi qed inħarsu lejhom, hemm uħud minnhom short term, però mbagħad hemm dawk illi huma long term. Unsemmi l-edukazzjoni għaliex naħar mill-aħħar din mhijiex xi ħaġa li timpatta l-itfal biss, għandna kolla kemm aħna nkunu fuq il-midja soċjali bħala politiċi ndependu ħafna fuq il-pjattaformi soċjali sabiex inwaslu il-messaġġ tagħna. Però daqs kemm hemm tajjeb hemm ukoll il-negattiv. Hemm il-negattiv qed naraw ukoll studji illi qed juru bl-aktar mod ċar l-impatt li qed ikollha il-midja soċjali fuq is-saħħa mentali ta' tfal, fuq il-problema ta' solitudni illi naf li anke dan din il-kamra ser tkun qed tiddiskuti aktar tard din il-ġimgħa. Problemi ta' cyberbullying illi wkoll din il-kamra leġislat dwarhom. Però hemm ħemel ta' problemi illi diġà hemm numru ta' xogħol illi qed isir, però issa xogħolna hu nikkonsolidaw dan kollu sabiex nassiguraw illi t-triq il-qudiem li nieħdu bħala pajjiż tkun waħda informata, tkun waħda li nkunu konsultajna mal-poplu in ġenerali, aħna ħafna minnhom f'din il-kamra wkoll ġenituri u allura naħseb illi huwa d-dover tagħna mhux biss bħala gvern, però anke bħala adulti illi x-xogħol tagħna hu illi nħallu Malta aħjar għall-uliedna i illi nieħdu deċiżjoni sabiex nassiguraw li dawn il-persuni, dawn it-tfal ikunu protetti aktar fl-isfera diġitali. Grazzi.
Rebecca Borch, domanda supplementari.
Grazie, Mr. Speaker. Ftit tal-ġematilu serna nafu li kien ftejn bejn l-Arruk u in-nurseries tal-futbol. Il-kollega Clifton Grima qal li di kienet lack of foresight. Nixtieq insaqsi li segretarju parlamentari jekk taqbilx mal-kollega tagħha u jekk dan il-ftehim ħajkompli x'għaddej minkejja il-concern ta' ħafna ġenituri. Grazzi.
Segretarju parlamentari Rebecca Buttigieġ.
Grazzi l-onorevoli kollega għandu l-mistoqsija. Ħankun ċara, ma kien hemm l-ebda ħsieb illi jkun hemm il-kelma kannabis ħdejn it-tfal lakin il-ħsieb u lanqas huwa il-ħsieb. Fil-fatt aħna spjegajna għamilt ukoll dikjarazzjoni jiena fil-pubbliku dwar x'kien lan ta' din l-inizjattiva u nfakkar x'kien lan ta' din l-inizjattiva. Lan kien illi persuni illi ġejjin minn background vantaġġat it-tfal il-iktar mod kif tista' tgħinhom jitbiedu mill-lus ta' droga u għall-isport. U għaldaqstant l-autorità għall-użu responsabbli tal-kannabis ħadet l-inizjattiva li ta' kollabora mal-Malta Football Association illi wkoll għamlet tqarrija dwar l-għanijiet ta' dan il-ftehim sabiex nassiguraw illi dawn it-tfal, żewġ tfal minn kull nursery madwar Malta għawda xifer qed nitkellmu dwar 160 titel u tifla li għal raġunijiet differenti il-ġenituri tagħhom ma jistgħux jaffordjaw illi jibatuhom ġo nursery, però għal daqstant hemmhekk l-awtorità li ħankun ċara il-finanzi tagħha il-finanzjament ta' l-inizjattivi ġejjin mill-budget tal-Arruk stess u mhux mill-assoċjazzjonijiet. Però nerġa' ngħid l-MFA għamlet sqarrija għan il-qaw ukoll il-pass illi ħadet l-MFA sabiex tistabbilixxi kumitat sabiex tkun qed tirregola dawn il-ftehimiet fil-futur. Però jien infakkar ukoll illi f'din il-kamra kont jiena dik il-persuna dik il-membru parlamentari il-leġislajt favur aktar infurzar fuq dan il-qasam. Infakkar ukoll illi din il-kamra għaddiet b'mod unanimu il-fatt illi l-assoċjazzjonijiet ma jistgħux jiftħu 250 metru il-bot minn postijiet sportivi. Għal daqstant naħseb illi quddiemna rridu npoġġu il-fatti niddiskutu l-verità jan ilqa' il-kritika illi jkun hemm u nħarsu l quddiem sabiex nassiguraw li anke fil-futur nagħmluhom b'mod aħjar, però ħankun ċara bħal ma bdejt. Ma kien hemm l-ebda ħsieb illi t-tfal ikunu ħdejn il-kannabis wkoll ġenitur u għal daqstant dawk kienu l-għanijiet tal-inizjattiva u nispera li tajt id-dettal kif xtaqar l-onorevoli. Grazzi.
Davina Samutili, domanda supplementari.
Grazzi ħafna. Ftit tal-ġimgħat ilu propju l-Kummissjoni dwar il-vjolenza bbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika nedit inizjattiva tajba ħafna permezz ta' videos edukattivi għall-istudenti. Forsi tista' taġġorna lil din kamra dwar dan. Grazzi.
Segretario parlamentare Rebecca Buttigieġ.
Grazzi l-onorevoli kollega għandu l-mistoqsija. Kienet inizjattiva importanti li ħadet il-Kummissjoni Nazzjonali kontra l-vjolenza abbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika fejn hemmhekk rajna illi wara li għamilna ta' kampanja ta' għarfien f'16-il-jum ta' attiviżmu illi nagħmlu ta' kull sena issa lejna materjal edukattiv għandna sitt videos illi ġew studjati u preparati blan illi nipprevjenu il-vjolenza domestika billi nibdew nedukaw. L-edukazzjoni hija ċavetta għal kollox fl-opinjoni tiegħi u naħseb ta' ħafna persuni li hawn f'din il-kamra u waħda mill-aktar metodi effettivi sabiex tipprevjeni l-vjolenza i sabiex tassigura illi ikollna relazzjonijiet ferm aktar siguri, ibbażati fuq ir-rispett, ibbażati fuq l-imħabba, għaliex qed naraw ukoll anke minħabba l-medja soċjali qed ikun hemm ukoll diversi attitudnijiet u mentalitajiet illi lan tagħhom u illi jreġgħu l-arloġġ lura u jħarsu lejn il-persuni f'relazzjoni bħala oġġett illi wieħed jista' juża u jarmi. Għaldaqstant nedejna sitt videos edukattivi li ser ikunu parti mil-lezzjonijiet tal-PSD illi hemmhekk ser inkunu qed nagħlmu l-itfal dwar xi tfisser illi inti tkun f'relazzjoni b'saħħitha dwar il-fatt illi inti ma tkunx qed tistenna xi drabi meta nitkellmu dwar violenza domestika dejjem naħsbu dwar il-vjolenza fiżika. Meta fil-verità anke mir-rapporti u mill-istatistika joħroġ biċ-ċar illi l-aktar forma ta' vjolenza illi qed naraw hija dik psikoloġika. U għaldaqstant naħseb illi b'metodi differenti, metodi sottili flimkien mal-allima tagħna illi qed jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna sabiex nistgħu nassiguraw aktar għajnuna wkoll u aktar prevenzjoni nedejna dan il-materjal edukattiv. Infakkar ukoll din il-kamra li din il-miżura hija parti mit-tielet strateġija nazzjonali għal vjolenza domestika fejn hemmhekk diġà għamilna aktar minn 46% ta' dawn il-miżuri xogħol għaddej kontinwament xogħol illi ma nistax ngħid li qed nagħmlu waħdi sur President hemm ħafna entitajiet u awtoritajiet fil-Gvern u Ministeri il nirringrazzjom tal-ħidma tagħhom li qed jagħmlu ta' kuljum sabiex inkunu nistgħu neliminaw kemm jista' jkun din il-pjaga tal-vjolenza domestika fis-soċjetà tagħna. Qed naraw illi kull ma jmur qed ikun hawn aktar għarfien u din hija inizjattiva li l-lan tagħha li jkun hawn aktar għarfien għaliex tiskanta minkejja l-fatt li llum għandna ħafna aċċess għall-informazzjoni. Xorta waħda forsi xi ħadd ma jkunx biżejjed infurmat biex jaraf ċertu sinjali li huwa vittma tal-vjolenza domestika u għaldaqstant nemnu li sabiex nassiguraw li kollna ġenerazzjonijiet li kunu aktar informati però aktar minnek jafu fejn jistgħu jirrapportaw. Qed nagħmlu inizjattivi bħal dawn sabiex nassiguraw illi xogħolna jkompli għaddej u nħeġġeġ li l-kull min qed jarana u forsi jaf li xi ħadd forsi għaddej minnu stess. Hemm numru ta' servizzi li lesti sabiex jagħtu l-għajnuna u llum qed inkomplu ninvestu hija priorità għalina bħala gvern u ser inkomplu nagħmlu l-għal mutana biex neliminaw din il-pjaga soċjali. Grazzi.
Okay, Rebecca Bosch, domanda supplementari.
Grazie Mr. Speaker u nirringrazzja segretarju parlamentari li tatna id-dettalji imma sfortunatament ma wiċ biċċ il-mistoqsija. Nista' nerġa' nsaqsija jekk il-ftehim ħajibqa' u jekk taqbilx mal-kollega tagħha li dan kien lack of foresight. Jekk vera taħseb li t-tfal u l-kannabis fl-istess ftehim għandhom ikunu fl-imkien. Grazie.
Segretarju parlamentari Rebecca Budicic.
Onorevoli kollega, ma naħsibx li kont attenta il-dak li kont qed ngħid. Naħseb l-ewwel ħaġa li bdejt biha u spiċċajt biha kienet illi t-tfal u l-kannabis mhux ser ikunu assoċjati fl-istess post. Nirreferik għall-isqarrija illi ħarġet ukoll il-Malta Football Association u nirreferik ukoll għall-passi illi ħadet propju l-MFA sabiex tagħmel kumitat illi jkun qed jarbel dawn l-sponsorships sabiex ikun imbagħad u aktar informat dwar il-passi li jistgħu jittieħdu żmien illi ġej. Għaldaqstant spjegajt l-għanijiet ta' din l-inizjattiva nerġan tenni illi l-ħsieb l-kien u l-anqas u illi jkun hemm it-tfal u l-kannabis assoċjati fl-imkien. Nerġa' ngħid li dik ma kinitx l-intenzjoni mhijiex u żgur mhux ser tkun u naħseb illi nkun qed niżgudaw lill-kamra. Jekk nerġgħu nirrepetu dawn il-fatti meta għall-aktar mod ċar għal darba darbtejn tlieta spjegajt ruħi u spjegajt x'inhu huma l-inizjattivi. Għaldaqstant inħares il-qudiem illi nkompli nrispondi ċertu mistoqsijiet jekk dejjem ikun hemm aktar lok għall-interpretazzjoni.
Domanda supplementari.
Grazzi ħafna kollega, fl-aħħar kampanja ta' 16 jum ta' attivizmu dwar il-vjolenza abbażi tal-ġeneru u l-propju il-vjolenza domestika kien tħabbar ftehim mal-Bank of Valletta. Forsi tista' tinforma lil din il-kamra x'fih dan il-ftehim u se jkun qed jibbenefika wieħed. Grazzi.
Segretarju parlamentari Rebecca Budicic.
Grazzi l-onorabil kollega tal-mistoqsija naf kemm huwa l-qalbek dan is-suġġett u din hija inizjattiva importanti ħafna u ħanispjega għalfejn. Fl-aħħar 16-il jum ta' attiviżmu illi kellna u l-infakkar li jsiru kull sena bejn il-25 ta' Novembru u l-10 ta' Deċembru, waħda minn inizjattivi ewlenin li nedejna kien ftehim bejn il-Kummissjoni kontra l-Violenza Bażi tal-Ġeneru u l-Violenza Domestika u l-Bank of Valletta wieħed mill-banek ewlenin dan il-pajjiż sabiex nilħu żewġ għanijiet importanti. L-ewwel nett kull min jaħdem fis-settur u kull min jaħdem mal-vittmi tal-violenza domestika jaf kemm l-indipendenza ekonomika, l-indipendenza finanzjarja hija importanti u kruċjali sabiex vittma tkun tista' tinħeles miċ-ċiklu tal-violenza. Għal dastant flimkien mal-Bank of Valletta ser inkunu qed nagħmlu numru ta' sessjonijiet fil-komunità. Kellna diġa tnejn u diversi oħrajn aktar mill-tnejn jien attendejt waħda personalment, però kien hemm oħrajn illi saru fejn qed nitkellmu ma' diversi komunitajiet fil-bliet u fil-ħula bejn Malta u Għawdex sabiex nalmu u nedukaw aktar dwar xi tfisser indipendenza ekonomika. Għaliex sfortunatament minkejja l-avvanzi kollha li jagħmilna xorta waħda ssib li jkunu ċertu mistoqsijiet, ċertu persuni li mihomx marfin biżejjed dwar xi tfisser u kemm importanti li inti tkun taf x'in huma l-qagħda finanzjarja tiegħek pereżempju għaliex ħafna drabi u meta nitkellem jiena stess mal-vittmi jgħiduli jiena kont miż-żewġa pereżempju u ma stajx nitlaq mid-dar għaliex peress li jiena għażilt li noqgħod id-dar sabiex inkun nista' nrabbi lill-familja tiegħi lit-tfal tiegħi hemmhekk imbagħad meta il-relazzjoni saret waħda abbużiva kienet diffiċli ħafna għalija biex nagħmel deċiżjoni li nitlaq għaliex ma kontx naf fejn kont ħammur kif ħanħallas biex insib akkomodazzjoni alternattiva kif ħansostni lill-uliedi. Dawn huma kollha mistoqsijiet u concerns kbar illi jsiru meta jkollok persuni illi sfortunatament jispiċċaw relazzjoni abbużiva. U għal dastant morna fras il-lajn morna mal-Bank of Valletta li nirringrazzjom tal-kooperazzjoni eċċellenti illi qed ikollna magħhom sabiex ngħinu u narfu aktar il-persuni dwar xi tfisser li tkun ekonomikament indipendenti ħalli inti tkun tista' tara fis-sinjali għaliex il-violenza domestika jista' wkoll tkun waħda ekonomika. Għal dastant però dak ma kienx l-unika prinċipju li għamilna mal-BOV, però wkoll hemm għan importanti ieħor fejn għall-ewwel darba. Tramite tal-kunsilli lokali ser inkunu qed nagħmlu din il-kooperazzjoni sabiex mhux biss nużaw il-kunsilli biex ikunu jistgħu jgħinuna biex inwasslu dan il-messaġġ, però wkoll ser inkunu qed nagħtu taħriġ lill-kunsilliera, lill-istaff tal-kunsill għaliex huma l-ewwel persuni li jitkellmu jiltaqgħu mal-komunità. U allura għedna importanti li huma wkoll ikunu mħarġa biex jifhmu u jarfu s-sinjali tal-vjolenza. Għaliex inti jista' jkun ikollok persuna li tmur il-kunsill biex tinqeda xi servizz illi joffri u hemmhekk inti tinduna anke minn forsi diskursata illi taqbad magħhom fejn inti ikollok persuna li mhux biss tista' tgħinu ma tigwidah fejn jista' jmur u jfittex lajnuna. U allura dan il-ftehim kien wieħed importanti ħafna l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu fil-pajjiż u nerġa' insemmi u nagħmel referenza għal dak li qed aktar kmieni propju fil-mistoqsijiet parlamentari, qed naraw kif nittakiljaw il-violenza domestika u l-prevenzjoni tagħha minn ambiti differenti. Tkellimt aktar kmieni dwar l-edukazzjoni u prevenzjoni mat-tfal u l-edukazzjoni u l-materjal edukattiv li ngħidejna fl-iskejjel, issa qed insemmi il- kollaborazzjoni li qed nagħmlu mal-Bank of Valletta sabiex inkunu nistgħu nindirizzaw il-dipendenza ekonomika u kif dik anzi tagħmilha ħafna aktar qar għall-vittma biex tkun tista' toħroġ minn dik il-vjolenza u hemm ħemel ta' inizjattivi oħra li bħalma semmejt aktar kmieni wkoll nirringrazzja l-Ministeri l-awtoritajiet u fl-aħħar mill-aħħar lin-nies illi jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna sabiex nassiguraw illi ikollna aktar persuni li jiġu salvati ħajjithom. Għaliex naħseb xi drabi nitkellmu biss meta jkun hemm traċedja u dik dejjem tkun xi ħaġa ta' qafsa ta' qalb u traċedja kull darba li xi ħadd ikun għaddej minnha, però ajja nitkellmu dwar dawk l-eluf ta' persuni illi jiġu salvati grazzi għax-xogħol kbir li qed isir mill-ħaddiema soċjali, mill-pulizija, mill-edukaturi, minna kollha bħala soċjetà. Għaliex ejja nfakru f'din il-kamra illi l-pjaga tal-violenza domestika mhijiex biss problema ta' gvern jew ta' partit jew ta' persuna waħda, iżda tagħna l-kol flimkien. kollha kemm aħna rridu nagħmlu l-parti tagħna, din mhix kwistjoni ta' blu jew aħmar, hija kwistjoni fejn kollha kemm aħna bħala soċjetà illi l-Maltin we pride ourselves illi aħna komunità u li importana mill-ġar tagħna, ejja nagħmlu l-għalmu tagħna biex dejjem inwaslu dan il-messaġġ illi l-vjolenza domestika hija affari ta' kulħadd. U għal daqs għandna ħares il-qudiem li nkomplu naħdmu u nerġa' ntenni l-dinja priorità għal dan il-Gvern u sar inkomplu ninvestu dan il-qasam. Grazzi.
Niġwad ieta karti jisejħa miswa s-saxħa u anzjanità attiva.
Grazzi, Mr. Speaker, għan nom tal-Prim Ministru inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra avvizi legali numri 102 u 103 tal-2026. Għan nom tal-Ministru għal-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bit-tweġiba għal-mistoqsija parlamentari numru 35557. Għannom tal-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indalfa Pubblika nqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra avviż legali numru 101 tal-2026, regolamenti tal-2026 li jemendaw regolamenti dwar skema ta' tariffi feed-in elettriku ġenerat installazzjonijiet fotovoltaiċi tax-xemx. U għannom tal-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bit-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 35778. Grazzi.
Ngrazzjak, mozzjonijiet, ordni ta' ġurnata, nitlob l-iskavata Kamra kieru ta' l-ordni ta' ġurnata.
Abbozz tal-liġi dwar direttivi mediċi bil-qudiem tielet qari, abbozz tal-liġi li jemenda diversi liġijiet fir rigward tal-awtonomija personali tielet qari, abbozz tal-liġi dwar protezzjoni ta' adulti f'sitwazzjoni ta' vulnerabilità tielet qari, diskussjoni ġenerali mingħajr voti dwar ir-rapport annwali dwar l-iżvilupp sostenibbli għas-sena 2024 kontinuzzjoni, abbozz tal-liġi li jemenda l-kodiċi ċivili tieni qari, abbozz tal-liġi li jemenda l-għadd dwar l-ippjanar tal-iżvilupp tieni qari, abbozz tal-liġi dwar it-Tribunal tar-Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar tieni qari, abbozz tal-liġi dwar it-Twaqqif ta' Kumitat tar-Rekomandazzjoni ta' Miżuri għall-ħarsien ta' ġurnalisti, persuni oħra bi rwol fil-medja u persuni fil-ħajja pubblika tieni qari, abbozz tal-liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta tieni qari, abbozz tal-liġi li jemenda diversi liġijiet dwar protezzjoni tal-medja u tal-ġurnalisti tieni qari, abbozz tal-liġi li jemenda l-ordinanza dwar l-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur ir-riski ta' terzi persuni tieni qari, abbozz tal-liġi li jemenda l-ordinanza dwar ir-regolament tat-traffiku tieni qari, abbozz tal-liġi li jemenda l-att dwar l-armi tieni qari, abbozz tal-liġi li jemenda l-għadu għall-Uffiċċju Nazzjonali għall-Iskrinjar tal-Investiment Dirett Barrani tieni qari, abbozz tal-liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta tieni qari, abbozz tal-liġi li jemenda diversi liġijiet fir rigward tad-diżabilità tieni qari, estimi ta' tħulu nfiq tal-Awtorità s-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol għas-sena finanzjarja mill-ewwel ta' Jannar 2026 sa 31 ta' Diċembru 2026 votazzjoni.
Grazzi, mela l-għawtina fuq aġenda u t-tielet qari tal-bosta liġi dwar direttivi mediċi bil-qudiem sejħa s-segretarju parlamentari għall-gwarjanza u riformi l-għom Rebecca Bodġiex biex fissam il-Prim-Ministru tressa it-tielet qari. Nawi s-segretarju parlamentari.
Grazzi, Sur President, fissam il-Prim-Ministru nressa abbozz numru 169 abbozz tal-liġi dwar direttivi mediċi bil-qudiem għat-tielet qari.
Sekonda, Nobel Ministru Giovettina Bela, grazzi. S-appoggio mis-soqsija l-abbozz tal-liġi msejħadza biex jirregola it-ħejja reġistrazzjoni u rikonoxximent u l-implementazzjoni direttivi mediċi bil-qudiem u kwalinku materja ġenerali jew kummoqti l-dabla favuda konta mozzjoni dankom l-iskrivata ta' kamra taqla titolu.
Abbozz tal-liġi dwar direttivi mediċi bil-qudiem.
Għajtan l-missi l-aġenda għattilet għarri tal-abbozz tal-liġi li jemmen diversi liġijiet fir rigward tal-autonomija personali insieħ il-Ministru għall-Inklużjoni u Volontarjat għal nom tal-Ministru tal-Volontarjat Inklużjoni, nom Rebecca Bodġiġi, tressa Saqek Joġbok, segretarju parlamentari, il-mozzjoni. Tiret qari.
Grazzi, Sur President, fisam il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat nressa l-abbozz numru 176 abbozz tal-liġi li jemenda diversi liġijiet fir rigward tal-autonomija personali għat tiret qari.
Il-sekonda, Ministru Giovettina Bela, ringrazzjak. Sabuġa m-soqsija la bosta li m-soqsija biex jemenda li ġiġi varja retati ma l-autonomija personali li materja għacillari li stessi kum għarri tija darba dak favuda kontra l-emozjoni id-denkom li skavata kamera ta' la titolo.
Abbozz tal-liġi li jemenda diversi liġijiet fir rigward tal-autonomija personali.
L-għent il-missu għaf l-ġendu għattillet għarri tal-bosta liġi dwar protezzjoni tal-adulti f-situazzjoni ta' vulnerabilità. Nsejħa segretarju parlamentari Rebecca Bodġiġi, vice-versa il-Ministru għall-Inklużjoni Volontarjat, rassa għattillet għarri.
Grazie, Sir President. Fissam il-Ministru għal-Inklużjoni l-Volontarjat n-ressa għabbozz numru 173 l-abbozz tal-liġi dwar protezzjoni ta' adulti situazzjoni ta' vulnerabilità għat-tlet qari.
Il-sekonda, il-Ministru Ġewatina Bera, sampoġġi mis-soqsija l-abbozz tal-liġi n-sejħazza biex jiprovdi għal-ħazin tal-adulti, b'mod partikolari adulti b'disabilità, inklużi daw kanzjani, il-mħabba li jisiburuħom situazzjoni ta' vulnerabilità ma' konċista u ħarsu li għanfuso, meħsar abbuż jew negliġenza. U jwettaq emendi konsekwenzjali fl-għad dwar il-attifika tal-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni Internazjonali tal-Adulti k'għu 633 ta' ġittamata il-Komarti għedarba da' favuta kontra mozzjoni d'en komis kvanta kamra għal titolu.
Abbot s-sariġi dwar il-Protezzjoni tal-Adulti f-situazzjoni ta' vulnerabilità.
L-għantjeni misu għal kontinuazzjoni tal-diskussjoni ġenerali minn ar-vot fuq il-rapport annwali dwar l-izvilup sostenibli għas-sena 2020. U dan skont l-artiklu 14 tal-għad dwar l-izvilup sostenibli k'għu 520 ta' ġittamata. Għaftar remarki għabri Robert Kutajer.
Grazie, Mr. Speaker. Qabel xejn, Mr. Speaker, jekk tippermettili nixtieq niġbed l-attenzjoni wkoll u anke tal-Kamra naf li ġie preżentat rapport anke sqarrija minnaħa tal-Parlament, però naħseb li jiena li kont parti minn delegazzjoni rrid ngħid ukoll anke grazzi lilek għall-mod kif Malta wkoll konna fost fuq minn 150 pajjiż propju fl-aħħar konferenza, fl-aħħar assembleja tal-IPU, fejn inti wkoll ipparteċipajt bisħiħ f'diversi komitati flimkien miegħi u mal-kollega l-Onorevoli Edward Zamitlu wiesu naħseb illi ikun momenti, Mr. Speaker, illi għalkemm m'għandu x'jaqsam xejn mad-dokument, però rid nieħu din l-okkażjoni biex ovvjament tħossu qbul li tagħmel parti minn pajjiż illi minkejja ċokont tagħna nikkontribwixxu li jkollok pajjiżi ferm u ferm akbar minna illi dawn jirrikonoxxu wkoll anke l-inizjattivi tagħna fosthom l-Ukrajina illi wkoll irrikonoxxew is-support illi pajjiżna qed jagħtu. Allura grazzi lilek illi mexxejt babbilta wkoll din il-delegazzjoni Maltija. Però għaliex qed ngħid dan, Mr. Speaker, illa għaliex inkunu barra minn Malta u nagħmlu l-isforzi tagħna kif aħna obbligati illi mmexxu l-quddiem lil pajjiżna. Illi mmexxu quddiem l-inizjattivi u tieħu gost kif semmejt illi jkollok anke pajjiż bħal mhu l-Ukrajina illi għaddej minn traċedja kuljum minħabba l-mod kif ir-Russja oġba taġixxi b'mod irresponsabbli, però mbagħad niġu hawnhekk aħna f'dan il-pajjiż għandna dokument quddiemna u tajt imma dokument sabiħ għaliex intibda taqraħ fih alla jbierek għandek pratikament viċin il-200 paġna. Ta' kull sena, Mr. Speaker, niġu għaw zvilup sostenibli u xin tibda tqalleb ritratti sbieħ bil-kulur u jkollok subheadings, pero xin tibda taqla u tħares l-ura tajt imma jiena sena ilu ma ġejniex u diskutejna rapport simili, sentejn ilu ma ġejniex u diskutejna rapport simili, u tliet snin ilu, ħames snin ilu, pero fil-verità, fejn qed immorru? Jiġifieri meta aħna qegħdin nitkellmu fuq dan il-pajjiż ġojjel tagħna. Il-verità, Mr. Speaker, illa għaliex meta inti tkun hawnhekk f'din il-kamra u ovvjament irrid niġbed l-attenzjoni wkoll għaliex nitkellmu fuq żvilup sostenibbli, ma jkollokx pajjiż illi jkun verament sostenibbli. Ovvjament ma tistax titkellem dwar żvilup sostenibbli. Qed ngħidlek li għaliex dad-dokument qed jiġi diskuss f'din il-kamra, Mr. Speaker. F'din il-kamra illi hawn baħħ. In-naħa tal-gvern deputat wieħed hawnhekk biex tiddiskuti dan ir-rapport, biex tisma' iktar milli tiddiskuti. Mr. Speaker, mhuwiex aċċettabbli illi nitkellmu fuq żvilup sostenibbli u mbagħad ikollna Parlament bħallun illi probabbilment sal-ħamsa u nofs, Mr. Speaker, sa nkunu d-dar. Kif jista' jkun, Mr. Speaker, niddiskutu żvilup sostenibbli meta dan il-Parlament mhux qed jiffunzjona, Mr. Speaker, mhux qed jiffunzjona mhux kemm qed ngħaddu liġijiet. Imma kif jista' jkun ikollok Parlament ġurnata wara ġurnata wara ġurnata iksiru l-ħamsa u nofsu kważi kuljum jekk mhux il-ħamsa u nofs ftit iktar darbtejn fil-ġimgħa immorru lejn id-dar. Għaliex qed ngħixu f'dan l-ambjent f'din il-Kamra? Din hija l-Kamra l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, Mr. Speaker. Hawnhekk qed niddiskutu dokument importanti. Tagħnu dokument illi sena wara sena niġu hawn inħarsu lejn ngħidu, imma da kif qed nitkellmu fuq l-iżvilup sostenibli u fost il-chapters li għaw, per eżempju, naraw ukoll anke is-suġġett relatat mal għaw kwantità, l-infrastruttura, per eżempju. Jiġifieri, kif jista' jkun aħna nistgħu ngħidu li għandna pajjiż sostenibli اللي قتنيشو بزفلوب سوستينيبلي متى عنا استراجي في الطرق تاعنا. وبتي جيهو اللون مستر سبيكر كان البيكيو ستا البريمينسترو. شيجي فين البريمينسترو ما يكون شاو قتي ويجي في الدوماندي. كلو يومين دين الجماعة البريمينسترو الدوماندي اندرتساتي للوفيشو تياو ما يكون شاو. البيرح مسو السكرتاريو فارلمنتاري في الوفيشو تا البريمينسترو اللون كان مستا الوهرة. والبريمينسترو ما يكون اوقات ويجي في الدوماندي فارلمنتاري. مش تاليك مستر سبيكر اللي احنا الناس كوازي 5 سنين نرسقوا القدم بروبوستي بيش نتيبو وكل انكا الستاندينج اوردر سادان البايز بيش نجو نرسقوا فيشين نرسقوا فيشين البارلمنت انجليز لسوبستو والموديل اللي احنا نمشو pero fejn qegħdin immorru lejn din id-direzzjoni allura kif jista' jkun Mr. Speaker nitkellmu fuq żvilupp sostenibbli jekk għandna parlament mhux jiffunzjona jekk għandna parlament Mr. Speaker illi fil-ħamsa u nofs il-gvern jgħidilna imxi ħammorru lejn max m'għandux kelliema mhux aċċettabbli din meta ħaj jinbidel dan l-andament u qed nitkellem passjoni Mr. Speaker għax inni nirrepeti ġimgħa wara ġimgħa xahar wara xahar niftehmu illi għandu jkun hemm erba' kelliema niġu għaw U l-gvern jisparixxu l-kelliema ma jkun hawn ħadd. Kif jista' jkun allora niġu hawn nitkellmu fuq żvilupp sostenibbli meta m'hawn ħadd mill-ministri responsabbli li suppost qed jisimgħu x'qed tajt l-oppożizzjoni x'qed jgħidu sħabhom il-backbenchers. Alla jbierek ħadd. U jiddispjaċik, Mr. Speaker. Ma sena wara sena ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk. Ma nistgħux, Mr. Speaker, nitkellmu niġu niddiskutu dad-dokument u nista' ngħidlek, Mr. Speaker, ta' li dad-dokument daħal fuq l-aġenda. Għax il-gvern ma kellux jiddiskuti, hawnhekk qudiemi hawn 5-6 liġijiet, Mr. Speaker. L-ebda ministru, illi ressa omda ma kellu l-kuraġġ u l-ħin, forsi qed iħabtu l-bibien, għax qed jistennew il-Prim Ministru fuq ix-xwieq li ħabbar l-elezzjoni, għax ħallihom anke lilhom li sħabu ħallihom fuq ix-xwieq fin ċertezza ma jafux meta ġiegħed l-imbirk elezzjoni ta' kull Parlament Malti, Mr. Speaker. U għalhekk semmejt l-eżempju tad-delegazzjoni, għax meta tkun qed titkellem barra minn Malta, tipprova tiġġustifika, però bidi fuq il-kuxjenza le, Mr. Speaker, il-Parlament Malti mhux qed jiffunzjona u nixtieq lill-midja tirrapporta dan li qed jingħad għaliex mhux aċċettabbli. Fejn huma l-Ministri? Għalhekk poġġejna dad-dokument taf kemm jiena biex niddiskutu dad-dokument ilu xi ġimgħatejn imdendel, Mr. Speaker. Ġimgħatejn jekk mhux iktar. U għallha jbierek illum jiena nfurmat sissa, probabbilment sa jfaqsu. Għax ovvjament isiru t-telefonati. Maw lebda sissa ippjanat mill-gvern li ħajtkellem xi ħadd. Dik hi s-serjetà ta' dan il-gvern, dik hi s-sostenibilità li nitkellmu, jekk m'għandekx parlament qed jiffunzjona. Nitlob il-ħniena jien inkellem il-wieq tal-gvern, x'għandna l-ġimgħa d-dieħla, jien m'għandix tort, u bl-ebda mod ma qed nattakka l-wieq jew lill-assistent wieq, għax ovvjament dawn jimxu fuq id-direzzjoni ta' fuqhom. Però dik is-serjetà ta' din il-Kamra, Mr. Speaker. Illi kollok sit liġijiet qudiemna hawnhekk u first readings u ovvjament il-gvern mhux komdu li jiġi l-ministri resqu dawk l-abbozzi biex niddiskutuhom iktar gravi minn hekk biex jimpika l-gvern, Mr. Speaker. L-oppożizzjoni għandna 14 il-mozzjoni u jimpi biex minnha ħajqot jinkina. Minnha li ħajqot jinkina l-gvern, iħallihom imdendlin l-abbozzi. Issa nhar ħamis għal grazzi tal-Alla wara kważi 6 xhur messna ġurnata tal-ħamis isnet nitolbu l-karità. Imbagħad il-gvern komdu jibat nad-dar l-istituzzjoni l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż jagħlaq kmieni fil-ħamsa u nofs is-sittani esquad. Għax dak hu il-gvern li għandna illum f'dan il-pajjiż illi jiġi qawwi qum u nerġa' ngħidha, Mr. Speaker, u nirrepetihom ma niddejjaqx b'responsabilità. Mhux veru li l-gvern għandu għall-qalbu l-Parlament, kieku għandu għall-qalbu l-Parlament, il-gvern tal-ġurnata, Mr. Speaker, kieku għandu pjan tal-ħidma parlamentari, mhux laqas nafu sa niddiskutu għada u nhar it-tnejn u nhar it-tlieta. Wasalna f'dis situazzjoni, Mr. Speaker, inti tmexxi l-House Business Committee. Kemm ilu ma jiltaqa' l-House Business Committee, Mr. Speaker? Irrid ngħid illi aħna għandna l-obbligu illi niltaqgħu biex infasslu l-aġenda ta' dan il-pajjiż, ta' dan il-Parlament. Però xejn, bħal kumitati oħra aw kumitati li ltaqgħu darbtejn f'sena, dik is-serjetà, u allura kif jista' jkun jagħmel sens li niġu għaw u nitkellmu fuq dan id-dokument. Dokument sabiħ kien qed ngħid kollu kuluri u grafika, però xin tidħol u tiddiskuti, Mr. Speaker, hawnhekk hawn ukoll chapter fuq ħanidħol ftit fuq ta' biex bl-ebda mod ma rid nagħti l-impressjoni li ma nafx jgħid dad-dokument. Stili ta' ħajja sana. In-naxar snin, Mr. Speaker, rajt l-Onorevoli Chris Fern hawnhekk, jiena waħda mis-sodisfazzjonijiet illi kelli, issa li ħajkun qed nagħlaq dan il-kapitlu tiegħi fil-Parlament. U illi minn kemm l-oppożizzjoni, l-Onorevoli Chris Fern, wasalna biex għaddejna l-liġi dwar stili ta' ħajja sana. Ma kienx preċiżament kif xtaqna mmexxuha, imma poġġejna bil-qiegħda u rejna maturità. Illum, 10 snin wara, Mr. Speaker, kemm ġiet attwata dik il-veru liġi? Jiena mhux sar indaħal in-nies hemm barra illi jieħdu l-mediċini jmorru barra minn Malta, jew f'pajjiżna u jagħmlu trattament biex jieħdu ħsieb il-pejs tagħhom, kulħadd għandu dritt li jagħżel. Però l-gvern għandu jibdat, l-eżempju, il-gvern għandu jibgħat illi verament għandu rrieda minn hawnhekk nistgħu nagħtu mediċini b'xejn mela leh u noħolqu inizjattivi u dik it-tip ta' mediċina illi għandha ammont ta' percentax li tista' tnaqqas fil-pejs mela leh tajjeb, Mr. Speaker. Però fejn huma l-miżuri li jiena u l-Onorevoli Ferri tkellimna fuqhom illi ridna ngħidu illi dawn iridu jidklu bħal pereżempju l-eżerċizzju fl-iskej li jkun kuljum. Mhux qed għandna skejjel darba dartejn fil-ġimgħa jagħmlu l-eżerċizzju fiżiku. Qed għandna skejjel f'pajjiżna illi l-eżerċizzju fiżiku m'aħniex nifhmu l-importanza konna tkellimna anka fil-liġi kien indikat l-approċċ totali, l-approċċ illi għandu jibda mill-bidu ta' twelid anzi minn qabel waqt itqala sal-anzjanità attiva. Kemm hemm minnhom mill-gvern ovvjament attwa dawn il-miżuri illi ovvjament kienu jagħmlu differenza li kieku mexxejna fuq dawk il-proposti. Illi ovvjament aħna tkellimna dwarhom f'dik il-liġi. Parentesi żgħira, Mr. Speaker, illa lix persuna li ħadmet ukoll fuq din il-liġi il-professur Charmaine Gawċi, irrid minn hawnhekk f'isem l-Oppożizzjoni ukoll inwassal il-kondoljanzi għall-mewt ta' missiera proprju ukoll f'dawn l-aħħar ġranet jumejn ilu jidhir li ġini qes ukoll missiera. Persuna li poġġejna bil-qiegħda magħha tkellimna, però fil-verità jekk ma jkunx hemm ir-rieda min imexxi minn fuq. Jekk m'hemmx ir-rieda li mmexxu l quddiem u dan mhux kwistjoni tal-Ministru tas-Saħħa, għalhekk għadna a holistic approach, a whole government approach, għaliex mhux il-Ministru tas-Saħħa biss, inutli l-inzjattivi li jieħu l-Ministru tas-Saħħa, hemm il-Ministru tal-Edukazzjoni, hemm il-Ministru tal-Anzjanità Attiva, hemm il-Ministru wkoll illi jagħti anke l-edukazzjoni li b'xi mod it-tfal irridu nrawmuhom. Il-Kunsilli Lokali wkoll li kienu parti integrali f'din il-liġi, kemm ħadlihom il-miżuri illi aħna ipproponejna f'din il-liġi, illi f'kull lokalità ikun hemm ring-fenced budget allokat biex kull kunsill lokali jonfoq flus illi jkunu immirati għal kampanji mhux jistenna l-gvern illi jagħmel kampanji nazzjonali, imma jkollna kampanji lokali. Illi kull kunsill lokali jkollu open air gyms biex ovvjament aħna naraw illi l-imħabba minn eżerċizzju fiżiku jibda wkoll fuq livell lokali. M'għandekx għalfejn biss tmur il-ġim u tħallas il-ġim. Issa skema l-gvern għamilla jkun hemm ċertu etajiet, però meta għandek l-open air gym m'intix qed tirristrinġi biss għal etajiet partikolari, jista' jmur kulħadd. Dik kienet inizjattiva li kienet indikata fil-liġi illi f'kull lokalità il-gvern isib biċ-ċart mhux għal bini kif qed jagħmel dan il-gvern u mbagħad ftit passi bogħod niftħu ġnien, mhux hekk qed ngħidu, Mr. Speaker, illi l-gvern f'kull lokalità isib part u jitrasforma f'open air gym biex nibatu u nibdew indaħlu kultura veritiev f'dar il-pajjiż, kultura illi għandha jkollna l-imħabba għall-eżerċizzju fiżiku. L-iskejjel, ovvjament qed għandna min, illi ovvjament l-iskejjel mhux qed jieħodhom bis-serjetà meta anke jagħmel it-timetable ta' tfal tagħna. U ovvjament din kien ħsieb ewlieni f'dak l-abbozz illi konna ressaqna li daħal liġi, però fil-verità r-riżultati xorta bqajna ma lħaqniex ferrit jasal dan il-pajjiż. Kieku verament aħna tajna każ illuna u ċepter fuq il-Healthy Lifestyles f'dan id-dokument, però kieku 10 snin ilu tajna każ kienet tajt dik il-liġi u kien hemm ir-rieda mill-gvern illi mmexxu l quddiem dawk il-proposti li kienu jagħmlu sens. Illi kienu jagħmlu sens biex kieku l-luna 10 snin wara qegħdin ngħidu tejjibna ħafna il-miri jew ersaqna ħafna lejn il-miri li konna qegħdin nagħmlu. U ovvjament allura nistenna illi l-gvern b'xi mod ma jibqax nużaw dan il-buzzword, dan id-dokument ikkulurit biex ovvjament nippruvaw nalienaw in-nies. Jiena naħseb illi dan dokument, Mr. Speaker, fil-veri sens tal-kelma, numiljaw lin-nies hemm barra, dan huwa dokument illi n-nies hemm barra qegħdin ninsultawhom. Meta titkellem ukoll fuq suġġetti oħra dwar l-arja nadifa, nistaqsi lilek qed issegwi dan id-diskors. Verament għandna arja nadifa f'dan il-pajjiż, imxejna l quddiem f'dan il-pajjiż kif jista' jkun? Kull imkien bini bla rażan, kull imkien kulħadd jagħmel li jrid, kulħadd jagħmel li jrid. Dixxiplina fit-toroq tagħna, mhux biss issewqa issa li nappella li l-kurmun ikollu l-istering f'idejh jew bil-mutur ikun responsabbli meta jkollu l-gas taħt saqajh. Però jiena ngħid lill-gvern ukoll u inni ngħidha, Mr. Speaker, ġimgħa wara ġimgħa, xahar wara xahar, sena wara sena, meta ħanibdew ninfurzaw dixxiplina fuq il-kuntratturi illi spiċċaw mhux ukollha uħud bil-kuntratturi illi jispiċċaw proġett u jħallu l-barriers fit-triq. iġirriħ u ħatmu spiċċajna proġett. Tibqa one way mottija għax dir is-sabiħ, l-lum sirna drawa, flokki tinqala u teħel sajn li nattuwa bil-garbage bag is-sewda. U tibqendin il-proġett jitlesta sitt xhur sena wara u trid tibqem ma jneħħiha ħadd. Dan hu s-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu fija, din hi Malta illi kienu għeduna, Malta l-aqwa żmien, l-aqwa pajjiż fl-Ewropa. Fejn l-aqwa pajjiż fl-Ewropa? Toroq, ma rridx inkun qed nitkellem distrett, illum ovvjament kif fatt żgur illi ħadd ma jista' jgħid illi qed nipprova b'xi mod nilgħab għall-gallerija, ma qed inkun responsabbli. It-tilgħu it-telgħa tax-xemxija u waraw din it-triq tal-biki. Inni nitkellem fuqha minn meta dħalt dal-Parlament, Mr. Speaker, 15-il sena. Inbidlu xi seba' ministri responsabbli u ħadd minnhom ma kellu l-kuraġġ illi jidħol u jagħmilha. Tiġi s-sajf irraqgħu ftit qabel is-sajf u wara l-ewwel xita jerġa' jkaxkar kollox. Dik is-serjetà, ministru wara ministru wara ministru u bqajna koppi dejjem l-istess pjuttost wara x'li sitwazzjoni marret allar. L-aċċess is-sigurtà, Mr. Speaker. Jiġifieri, jekk xi ħadd ħajkun qed jagħlaq triq ma jkunx hemm infurzar fuqha bil-mod kif qed tingħalaq din it-triq. Jekk suppost filgħaxija jkollok ċertu dawl illi dan ikun qed jagħti indikazzjoni li hemm barrier fit-triq. Jiġifieri din id-dawl din il-bozza ma tkunx qed tixal. Imbagħad il-perikli, imbagħad min iweġġa', imbagħad ovvjament wara kulħadd bravu u naħseb illi anke hawnhekk, Mr. Speaker, irridu naraw illi jkollna dixxiplina. Jiddispjaċini, Mr. Speaker, illi dan id-dokument illi nerġa' ngħid illi xi ntibda taqraħ tajt li wieħed interessanti, però kemm minnu kellna battuti, kemm minnu kellna wkoll chapters li kienu riċiklati, forsi nbidlu subheadings, però l-kontenut baqa l-istess sena wara sena wara sena wara sena. U allura, Mr. Speaker, biex jiena wkoll nagħlaq dan l-intervent, hemm numru ta' punti oħra. Illi meta nitkellmu fuq l-ambjent sostenibli jien għamilt domanda parlamentari lill-Ministru tat-Turizmu. Ministru tat-Turizmu illi taħtu taqgħu wkoll ir-responsabilità permezz tal-hemm tiegħi tal-Blue Flag Beaches, Mr. Speaker. Ovvjament staqsejtu dwar bajjiet illi għandhom storja, bajjiet bħal huma l-Armir u li til-Armir u nirċievi domanda, nirċievi risposta l-ġimgħa l-oħra u jgħid illi dawn mhumiex fil-pjanijiet tal-Gvern biex nibdew nersqu lejn l-eċċellenza ta' dawn il-bajjiet. U morru lejn il-Blue Flag. Blue Flag illi kien gvern nazjonalista illi ddaħħal dan il-kunċett illi bdejna din it-triq il-gvern tal-ġurnata kompla, ovvjament ura li dawk li akkwistajna ma nintilfux, il-Blue Flag Beaches, però mhux aċċettabbli illi l-gvern m'għandux pjan illi żewġ bajjiet partikolari bħal huma l-Armir u til-Armir illi huma fost l-ikbar li għandna fl-Ewropa, fil-pajjiżna skużawni bħala bajjiet dawn mhux qegħdin fil-pjanijiet. Jiena għamilt domanda parlamentari wkoll dwar il-gżejjer ta' San Pawl. Għaliex nemmen illi lokalità sostenibbli wkoll trid tkun mejjuna mill-gvern illi t-turizmu jagħti daqqa l qudiem ukoll lil kull lokalità u aħna għandna l-gżejjer ta' San Pawl f'dan il-pajjiż li qatt taħt il-konfini tal-Mellieħa, Mr. Speaker. L-MTA ħadet inizjattiva snin ilu kienet għamlet pannelli biex dawn jinxtalu fil-għaxija. Ovvjament jiena nagħmel domandi lill-MTA, però l-MTA jibatni għand ministru jħor responsabli. Meta kienet l-MTA illi għamlet d-inizjattiva. X'inhi r-raġuni? Għaliex ma inatajx raġuni għalfejn dan id-dawl m'għadux? Jekk hemm problema ambjentali, npoġġu bil-qiegħda u niddiskutu mal-NGOs. Però rridu naraw illi jekk verament irridu lokalitajiet sostenibbli, jekk irridu ntejbu il-pakkett tat-turizmu f'pajjiżna u nafu li l-gżejjer ta' San Pawl fihom infushom huma storja. Fihom storja marbuta ma' reliġjon, marbuta ma' dak li lilna jagħmilna Maltin u Awċin. Għaliex dawn intfew jekk kien hemm ħsara jew li u ħadd ma ħal inkarigu. Jekk hux il-Ministru tat-Turizmu illi kienu li jagħmilhom u kienet deċiżjoni tajba. Jekk il-Ministru tal-Ambjent illum suppost responsabbli, għaliex ma narawx illi dawn mhux issejlhom snin abbandonati. Il-Palazz ta' Sellmun, Mr. Speaker. Teżor ieħor f'dan il-pajjiż. Teżor ieħor f'dan il-pajjiż. Qed jitħalla jaqa' biċċiet. Għamilt domanda parlamentari, Mr. Speaker, madwar 9 snin ilu, 10 snin ilu. Kien għataw il-Ministru Joe Mizzi dak iż-żmien f'din il-Kamra. Sada kien għamin dakinhar sal-lum, dan l-imbierek Palazz ta' Sellmun qatt ma sar ir-restawr illi kellu jsir fuqu. U mbagħad nitkellmu dwar lokalitajiet sostenibbli. Fejn huma l-lokalitajiet u nitkellmu biex ikollna kunsilli lokali sostenibbli. Jekk il-Gvern qas qed jagħti każ il-karatteristiċi li lilna mluna Maltin u Awċin. Jekk il-Gvern mhux fil-veru sens tal-kelma qed jagħti każ dak illi jista' verament jiġi restaurat biex nifqaw ingawduh mhux bis-sillum imma dawk li ġejjin warajna. Morru wara l-Palasta Sermun. Ħarġet tender, il-Ministru tal-Finanzi xamm li kien hemm xi ħaġa mhix toġbu u waqaf it-tender. Tajjeb, waqaf it-tender, prof l-istess ħin, neħeħ minn taħt idejh il-Ministru, inbidel il-Ministeru responsabbli issa biex ovvjament ħallejna kollox arrieħu. Dan l-imbierek Palasta Sermun illi għandu storja ta' mijiet ta' snin, ovvjament spiċċa hemm, qed jaqa' biċċiet. Mbagħad nitkellmu fuq Forti Campbell. Mhux hekk, imma rrid infakkar, Mr. Speaker, anka Forti Campbell, deċiżjoni tajba. Issa rridu naraw ukoll minn hemm wara dan Forti Campbell, u rridu naraw x'hemm jekk hux xi payback time għal xi ċikku jew ġanni dik irridu narawha. U rridu naraw x'aċċess ħajkollu l-pubbliku bil noqdu ngħidu l-Park Nazzjonali, però kien hemm proposta fil-programm elettorali li għadda, tal-elezzjoni li għaddiet, li ridna nagħmlu Sellmun kollu Park Nazzjonali, Mr. Speaker. Sellmun anka l-imġiebaħ. Il-gvern ramijilna qabad biċċa żgħira biss. Għaliex il-lukanda ta' Sellmun ma komplix fuq il-pjanijiet ta' gvern nazzjonista. Irid ngħid li dik il-lukanda, Mr. Speaker, kien gvern laburista li bnija, sajd li inti tibni lukanda f'post illi huwa magħruf sew għaliex igawdi wkoll l-istatus ta' natura 2000, parti minna dik iż-żona. U aħna morna bl-idea li din għandha taqa' u nagħtuha lill-pubbliku le dik li ħallejnija, dik ħallejnija x'ovvjament hemm xi skop warajja, Mr. Speaker. Il-gvern ma kellux il-kuraġġ illi ż-żona ta' Sellmun inġibaħ jagħmilha kollha kemm hi park nazzjonali, hemm żvilupp sostenibbli, hemm konna niġu nitkellmu fuq żvilupp sostenibbli, kif il-gvern kellu l-kuraġġ. Ma joqgħodx jipprova jittikja l-boxes ma' min wiet lil dak u lil ieħor għax jingħaqad irrid nara ftit fejn iridu nispiċċaw issa bil-Palazz ta' Sellmun minn sa jkun qed jieħu dal-imbierek Palazz ta' Sellmun. Għaliex ma tajniex lura lill-poplu kif qed jgħid li ħajagħmel Forti Campbell. X'in il-problema? U l-lukanda, dik li kienet lukanda ta' Sellmun li ma kellha qatt tinbena. X'hemm fin-nofs? Għaliex Prim Ministru din ma daħħaltix ukoll biex ikollna park wieħed nazzjonali u kont toqgħod timla l-kanzunetti li kellna mużika u l-konkors kanzunetta tal-Eurovision kont iddaħħal ukoll il-Palazz ta' Sellmun fir-riklami li għamilt, kien ikun tajjeb, mela le? U kont niġi jien lewru jħedu najt mela, Forti Campbell tajjeb li sa jsir, però għax waqaf nem. Għaliex ma komplejniex. Hemm is-sol pes ftit passi bot minn Forti Campbell. Għaliex il-gvern ma daħalx biex jirrestawrhom u jagħtihom lura lill-poplu Malti Għawċi ħajjitgawdew għax dawk inżidu l-valur turistiku. Dak huwa s-sostenibilità tat-turiżmu f'pajjiżna li mmorru illi ninvestu flus fejn jistgħu jagħmlu differenza fil-mixja ta' dan. Il-pajjiż. U allura, Mr. Speaker, ħanieqaf hawnhekk hemm iktar xi ngħid però naf illi hemm l-Onorevoli Claudette Buttigieġ illi wkoll tittama l-intervent tagħha. Mr. Speaker, jiena nittama illi nispiċċa kif bdejt. Jekk irridu verament illi inħallu pajjiż sostenibbli, jekk aħna rridu nitkellmu dwar żvilupp sostenibbli, irridu l-ewwel, Mr. Speaker, illi ma jkollniex chapters riċiklati minn sena l sena. U dak li għaw hawnhekk irridu nwettqu bis-serjetà, però dan ma jistax jitwerra bis-serjetà jekk ikollna parlament, Mr. Speaker, illi minħabba l-gvern mhux qed jiffunzjona. Jiena mhux aċċettabbli dan id-dokument nibqgħu nkaxkru ġimgħat fuqu qed jintuża, Mr. Speaker, diskussjoni tad-dokument biex nimlew ftit ħin għaliex il-gvern, il-ministri tal-gvern m'għandhomx il-ħin illi jagħmlu l-obbligu tagħhom u dan il-liġijiet li għandi hawnhekk kemm resqa niġu niddiskutuhom. Nittama illi dan id-diskors tiegħi jasal fejn għandu jasal biex kemm jista' jkun. Tiġi meta tiġi l-elezzjoni, però sa meta tiġi l-elezzjoni nkunu kollha kemm aħna responsabbli, Mr. Speaker, u niddiskutu l-liġijiet illi qegħdin imdendla fuq dan il-Parlament. Jekk il-gvern mhux kondu jressaqhom, jagħtina l-ħin. U l-oppożizzjoni għandna 13-14 il-liġi u niġuha u niddiskutuhom. M'għandniex problema. Kollha lesti biex nitkellmu u nimlew il-ħin. Għaliex il-gvern hekk qed jagħmel, qed juża dan id-dokument biex jimla l-ħin, biex flok immorru d-dar fil-ħamsa u nofs, immorru fis-sitta ta' flaxija flok fis-seba' u nofs, Mr. Speaker. Grazzi ħafna.
Grazzi, deputat, qabel ma sejħ l-Onorevoli Claudette Buttigieġ, ħansejħ l-Onorevoli Cameron Abela bħala President tal-Kumitat dwar l-Apposta ġie ġun biex hekk jiġri rapporta dwar ħidma tal-Kumitat li huwa qabilment jippresjedi.
Grazzi Sur President, grazzi lill-Kamra tal-permess tagħha biex nirrapporta bħala President tal-Kumitat Permanenti għal konsiderazzjoni ta' bozzi ta' liġi aġġunt fejn nixtieq nirrapporta li l-abbozz numru 168 abbozz ta' liġi l-emenda l-att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjari ta' Malta għadda mill-Kumitat b'xi emendi. Grazzi ħafna.
Grazie ħafna, Sur President. Għanna quddiemna bħalma kien qed jgħid l-Onorevoli Robert Kutajjar dan id-dokument li kemm inna fil-Parlament jiena u l-Onorevoli Kutajjar mill-2013 kull sena naħseb li ltqajna dejjem biex niddiskutu dan is-suġġett. Però illum l-ewwel kumment li rid ngħid huwa li maħniex qed niddiskutu r-rapport tal-2025 imma qed niddiskutu tal-2024. Jiġifieri dan huwa diġà messaġġ minnu nnifsu. Jiġifieri ċertu data meta tara mhijiex attwali, mhijiex eżattament dak li wieħed jistenna biex ikun jista' janalizza. U jiena llum qiegħda hawnhekk b'żewġ tikbiet. Jiena il-kelima tal-oppożizzjoni hija riċerka ma jiena gburija li jiena naħdem f'dan is-settur. U għalija waħda mid-deċiżjonijiet għal fejn iddeċidejt li proprju nifoka iktar fuq il-karriera tiegħi kien proprju deċiżjonijiet b'sa xina l-politika nħobba, imma ħassejt li hawnhekk ukoll għandi daqsxejn ta' sejħa li nagħmel xi ħaġa l-ġid ġo pajjiżna mhux permezz tal-politika, imma forsi n-influenza issa li naf ħafna politiċi, forsi n-influenza aktar politiċi li jiffukaw propju aktar fuq ir-riċerka u l-iżvilupp. L-iżvilupp mhux l-iżvilupp kif inħobbu nitkellmu fuq aħna ġewwa pajjiżna dak li huwa l-iżvilupp ta' binija u ta' aktar kostruzzjoni, imma propju l-iżvilupp sostenibbli. Dak l-iżvilupp illi tant u tant għandu bżonn pajjiżna. Gburija, Sur President, li jiena mhux biss naħdem fis-settur tar-riċerka, imma naħdem fl-Università ta' Malta, l-eqdem istituzzjoni edukattiva ta' pajjiżna u pratikament kull min huwa gradwat f'din il-kamra ġej minn din l-Università. U allura diġà tifhem illi għax jiena għidu għakifini biex tkun membru parlamentari, ma biex għalfejn tkun gradwat, sewa, imma kull minu gradwat minn f'din il-kamra ġej minn l-Università ta' Malta. Allura, l-Università ta' Malta edha tipproduċi l-imħuħ u l-mexxejja ta' pajjiżna. Allura, minn hawnhekk l-ewwel ħaġa, mhux għax l-Università għandha bżonn id-difiża tiegħi, imma assolutament jiena nagħmel appell illi nieqfu bl-attakki insensati illi qed ikun hemm b'mod regolari fuq l-Università ta' Malta. U jinħarsu eżattament lejn ir-rwol tant importanti li għandha l-Università speċjalment fil-qasam tar-riċerka. Għaliex? Għaliex l-Università mhijiex qed hemmhekk biex tgħallem, imma fundamentalment pajjiżna għandu obbligu anka fiħdan l-Unjoni Ewropea li għamel ammont ta' riċerka. U l-Università ta' Malta dak l-obbligu edha tejn biex inkunu nistaw intejbuħ. Et najt intejbuħ, Sur President, għax sfortunatament bħalissa fil-riċerka meta tara tqabbel l-pajjiż ċkej kien bħal tagħna ma' pajjiżi oħrajn, tinduna kemm qegħdin lura. Issa il-kej li sir skont il-percentaġġ tal-GDP. U jiddispjaċini ngħid li Malta maħniex ninvestu kemm suppost fir-riċerka. U għaliex hija importanti ir-riċerka. Nitkellmu ħafna fuq elementi li hawnġu dan il-rapport li huma fundamentali u li ħasra biktar riċerka nistgħu intejbuhom aktar. Per eżempju, meta nitkellmu fuq is-sostenibilità, nitkellmu fuq l-enerġija nadifa. It-tranzizzjoni lejn l-enerġija nadifa, Sur President, trid tiġi mir-riċerka. Hija r-riċerka li tippermetti l-iżvilupp u l-ottimizzazzjoni ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli li huma adatti għall-klima ta' pajjiżna, għall-ġeografija ta' pajjiżna. Dan, Sur President, jinkludi studji, per eżempju, fuq il-pannelli solari b'mod aktar effiċjenti, sistemi ta' ħażna tal-enerġija f'batteriji illi jieħdu ġofihom l-enerġija li ġejja minn sorsi indaf bħalmija ix-xemx. U jgħinu biex titnaqqas id-dipendenza fuq fuels fossili u għalhekk jintlaħ ukoll il-miri ta' dekarbonizzazzjoni li Malta taspira għalihom. Sur President, jiena mill-ewwel f'moħħi jiġuni żewġ proġetti illi gburija ħafna bihom qed naħdem ħafna biex inġibu fondi għalihom. Wieħed minnhom fil-fatt gburija x'nu żagħ bħala eżempju meta nkun qed niltaqa' man-nies u dan huwa l-proġett Flask fejn proprju ġi żviluppata batterija li tista' tintuża mill-vapuri, tista' tintuża biex anka barra minn xtutna tkun tista' tiċċarġja il-dajjes u il-bċejjeġ tal-baħar. U din hija jisema' Flask, dal-proġett Flask, li jkolli ngħidu huwa wieħed mill-aqwa prodotti il-nħoloq ġo l-università u mir-riċerka ġi żviluppat kummerċjalment ukoll. U kif jgħidu following close in its footsteps għandna proġetti oħor vera sabiħ li jismu Solakwa. U li dan huwa proġett ta' pannelli fotovoltaiċi sur President li qegħdin jiġu żviluppati għal fuq wiċċ il-baħar. Issa ikun hemm min jgħidlek imma din mhix l-ewwel darba li smajna bihom, smajna bil-pannelli li jkunu ġo lakes, okay? Ġo għadajjar fejn m'hemmx mewġ, jew inkella hemm mewġ vera baxx. Però dan il-proġett li qed nitkellem fuq jien li qed jiġi żviluppat ilu għaddejja dawn l-aħħar 10 snin, sur President. Dan il-proġett qed ipoġġi challenge enormi mar-riċerkaturi tagħna għaliex il-pannelli qed jitpoġġew fuq il-baħar u b'mod partikolari fuq baħar li idawwar lil pajjiżna fejn ikollna bħalma diġà rajna anke x-xitwa li għaddiet mewġ straordinarju allura importanti li nkunu nafu illi għandna sistemi li jifilħu għall-baħar tagħna għax il-baħar tagħna mhuwiex bħala dira, mhuwiex lejk u jkun hemm il-mewġ għoli. U allura dan huwa propju proġett interessanti ferm u nispera illi fix-xhur li ġejjin nkunu nistgħu inġibu aktar finanzjament għalih ħalli ikollna biex niftaħru bħala pajjiż. Nitkellmu wkoll fuq l-ekonomija ċirkolari u l-immaniġġjar tal-iskart. Issa hawnhekk sur President, qed noqgħod attenta ħafna x'ngħid għax l-aħħar li tkellimt fuq dan is-suġġett tgħid kemm spiċċajt finkwiet kbir. Però il-verità hi illi qed inħarsu lejn l-iskart propju b'mod blamat. Qed inħarsu lejn l-iskart maħniex niftħu l-orizzonti ta' verament x'nistgħu nagħmlu bl-iskart. Illum il-ġurnata, sur President, ġo l-Università ta' Malta qed jiġi żviluppat ukoll bħalma diġà jeżisti f'pajjiżi oħrajn imma aħna jimportana minn dak li qed jiġri ġo pajjiżna. Proġett li jissejjaħ GreenChem, jiġifieri li inti tuża il-prinċipji tal-kimika qed ngħid kimika bħala chemistry u mhux bħala kimika li tuża. Imma propju il-chemistry, il-kunċetti tal-chemistry. Fejn inti tista' taplikom għall-iskart, għall-iskart organiku, għall-iskart tossiku, għall-iskart perikolus u tuża dak li jissejjaħ sustainable organic synthesis. U allura tapplika prinċipji li jintużaw fil-chemistry, fil-kimika. Biex propju tnaqqas il-volum ta' skart li jrid jintefa' fil-matab jew inkella palma diġà smajna u mhux se nikkummenta fuq x'naħseb jien għax spiċċa iż-żeffint fi-storja ferm akbar milli rrid propju meta wieħed jitkellem anka fuq inċineraturi eċċetera. Qabel ma niddeċidu li naħarqu kull tip ta' skart għax ma nafux se naqdu nagħmlu bih, nistaw nittrattawh, Sur President, u nistaw nittrattawh minar ma jagħmel ħsara lill-bniedem, minar ma jagħmel ħsara lill-ambjent. Però ma rridux ikunu cowboys u niddeċidu li nagħmluhom daw l-affarijiet. Irridu nisimgħu x-xjentisti tagħna x'qegħdin jgħidulna. U x-xjentisti tagħna, Sur President, mejtin biex nagħtuhom l-attenzjoni. Jiena llum attendejt proġett, attendejt laqa fuq proġett dwar dak li jissejjaħ nuclear fusion. Issa jiena ma nifhimx fis-suġġett u rrid noqgħod attent kif ngħidu biex ma niftiehemx ħażin lanqas. Nuclear fusion mhuwiex bħalma jaħsbu ħafna nies illi inti taqbad u taqsam l-atoms nukleari biex toħloq l-enerġija, imma hija propju li tħallat flimkien sistemi sofistikati u komplikati għall-aħħar biex toħloq l-enerġija. U Malta hija parti minn Eurofusion tal-Unjoni Ewropea. Illum bikburija kbira kont qed nisma' lill-espert Taljan ifaħħar l-tim Malti, tim ċkejken Malti, li qed ipoġġina fuq il-mappa f'dan f'din id-direzzjoni tal-Eurofusion, ok? Tan-nuclear fusion. Issa dan, Sur President, jista' jkollok min jgħidlek 50 snin din is-sistema ħad tidħol. Però minn dak li smajna llum fil-preżentazzjoni li kellna l-università mhuwiex il-każ. Għaliex dan huwa proċess ħafna u ħafna iktar fit-tul, ilu li beda mis-snin design u jidher li għadna daqsxejn il-bot milli naslu għalih. Però meta naslu, Sur President, meta naslu għalih, ħajkollna enerġija aktar nadifa, aktar sostenibli, u nħeġġeġ hawnhekk li ż-żgħażagħ tagħna biex iħarsu lejn dan il-mod differenti ta' kif issir l-enerġija u nħeġġeġhom biex jidħlu għal proġetti, jidħlu għal riċerka. Aħna nistgħu nimpoġġuhom f'kuntatt ma' istituti u ma' esperti barra minn Malta wkoll illi jispeċjalizzaw f'erja żdaqsxejn differenti minn dak li qed tispeċjalizza fuqhom l-Università ta' Malta u jista' ikollna riżultati sbieħ ħafna. Ir-riċerka xjentifika, Sur President, hija kruċjali wkoll biex intejbu l-effiċjenza ta' impjanti li nużaw bħalissa, speċjalment pereżempju fejn tidħol il-konservazzjoni tar-riżorsi tal-ilma. U allura desanalizzazzjoni, sistemi aħjar ta' trattament. Ħansemmi proġetti ieħor, Sur President, qed isirġu l-università dawn huma kollha affarijiet li jinniltaqa' magħhom kuljum għalhekk sar għandi din il-passjoni kbira fuq dan is-suġġett. Il-microplastics. Jiena meta ommi mardet bil-kanċer, Sur President, kienet mara li kienet tgħix u tiekol affarijiet sani u b'saħħithom. U meta konna niddiskutu lejn l-aħħar ta' ħajjita, x'seta' wassal biex din il-mara mardet, li kienet tgħidli jiena nwaħħal fl-iktar affarijiet bażiċi, fl-arja, fl-ilma, ecc. U fil-fatt, fl-Università ta' Malta qed issir riċerka fuq kif jitneħħew il-microplastics mill-ilma. Irid ikollok filters fini ħafna, ħafna, ħafna. Riċerkatriċi uritni kif il-filter li qed jużaw tantu irqiq li tista' tpoġġih fuq petala ta' fjura u l-petala ma tinżilx daqshekk huwa rqiq u fin. S'issa waslu biex ineħħu ċibtiet aktar minn 70% tal-microplastics. Però qegħdin mixjin fi triq it-tajba u nemmen illi huma dawn ir-riċerkaturi li jistgħu jgħinuna biex insolvu problemi kbar li jistgħu jkunu il-kaġun ta' mart u kondizzjonijiet illi nafu li qed jaħkmu ħafna lill-pajjiżna. Ir-riċerka, Sur President, hija importanti fejn tidħol il-protezzjoni tal-biodiversità u tal-ekosistema. Aħna hemm riċerkaturi nħobbu naqbdu daqsxejn miegħu għax ngħidulu tan-naħal, pereżempju. Imma, Sur President, li nifmu in-naħla Maltija kemm hi importanti. In-naħla Maltija x'valur għandha mhux biss għal dak li tipproduċi jiġifieri għasel tant bnin illi huwa parti mill-ħlewwa tal-isem tagħna bħala Malta u bħala Maltin, imma wkoll illi jgħin fil-biodiversità, skużawni, ta' pajjiżna u tal-ekosistema. U allura importanti. L-ewwel il-kollega Robert Kutajjar kienet isemmi il-problema ta' traffiku, u jiena jgħidu din mhux perċezzjoni. Imma niċċajtaw. Imma anke fl-università, fuq din il-problema, Sur President, qed issir ħafna riċerka. Għaliex ir-riċerka mhijiex biss fuq it-trasport innifsu jew il-problema tat-traffiku biss, imma hija fuq il-problema kollha in ġenerali, l-istil ta' ħajja li qed ngħixu, il-bżonn li jħoss kulħadd li jkollu karozza, in-nuqqas ta' uġu ta' roti, il-fatt li aħna ma nimxux imma rridu nipparkjaw eżatt quddiem il-bib fejn immorru. U fuq dan ukoll qed issir ir-riċerka u ilha ssir ir-riċerka. Jiena nfakkar illi kien hemm min kien jaħseb illi wieħed mir-riċerkaturi tal-università kien daqsxejn eċċentriku għax kien joqgħod idur madwar ir-ring road tal-università b'karozza tal-elettriku, kulħadd kien kważi jitħaq bih. Illum il-ġurnata kulħadd jara kif ħaj investi f'karozza tal-elettriku. U allura ejja ma warbux lil dawn l-imħuħ u ejja ma narawx in-nefqa fir-riċerka bħala nefqa żejda. Ngħidilkom għattu xejn mu biżejje tal dak li jista' jsir. Ir-riċerka hija importanti wkoll f'dak li għandu x'aqsam ma' monitoraġġ, ma' data biex ikollna deċiżjonijiet informati. Jiġifieri, aħna kif nafu kif nieħdu deċiżjonijiet politiċi u qed ngħid il-politika mhux politika ta' gvern u oppożizzjoni, mhux politika ta' Partit Nazzjonalista u Partit Laburista, imma il-politika, il-policy, it-tmexxija jekk ma jkollokx data, jekk ma jkollokx provi ta' kif qed jimxu l-affarijiet. Kif inti tista' tieħu deċiżjonijiet li ħadbiddel liġijiet fuqhom? Għalfejn ma ħniex nagħtu każhom? Illum naħseb bħali ħafna jew illum jew il-bieraħ, naħseb il-kollegi hawnhekk fil-Parlament irċevew messaġġ mingħand il-Professur Andrew Azzopardi. Jiġbdilna l-attenzjoni fuq il-problemi ta' saħħa mentali, għafżana l-ħajja bagħtilna ħafna iktar messaġġi. Għaliex dan il-bżonn? Għaliex dawn ir-riċerkaturi, Sur President, qed iħossu li qed jagħmlu xogħol imma m'aħniex nagħtu każhom, m'aħniex nisimgħu bir-riżultati li qed joħorġu bihom. Għax li kieku kien hekk, li kieku qed nagħtu każ ir-riżultati tar-riċerka, kieku, Sur President, meta nieħdu biex nieħdu deċiżjonijiet, noħduhom b'aktar aqal, noħduhom b'aktar effettività. U dan huwa punt illi naħseb iġibni għal punt ieħor li nħoss illi kif jgħidu bl-Ingliż I feel strongly about it. Għandna bżonn rabta aktar b'saħħitha bejn l-akkademja u l-industrija. Jiena fil-fatt, Sur President, pratikament dak huwa parti essenzjali mix-xogħol li nagħmel jien ta' kuljum. Li nlaqqa lill-industrija, lill-investituri, lill-negozji, ma' nies li jaħdmu fir-riċerka. U kuljum, Sur President, meta nlaqqa lil dawn in-nies flimkien, kuljum ikolli l-istess reazzjoni. Ara, mela ġo l-università ssir din it-tip ta' riċerka. Qed insemmu l-kanċer, issir ir-riċerka fuq kull tip ta' kanċer li għandna ġo pajjiżna. B'mod partikolari, Sur President, u hawnhekk iridu noqogħdu b'widnejna miftuħin u b'moħħna miftuħ beraħ. Għar-riċerka pereżempju li ssir fil-kanċer illi jittrażmetti ruħu ġenetikament. Aħna għandna genetic pool żgħir. U allura hija xi ħaġa kważi ovvja għar-riċerkaturi tagħna li għandna kundizzjonijiet li jintirtu mela tintiret id-diabete u l-kundizzjonijiet marbutin magħha. Jintirtu affarijiet li marbutin ukoll ma' dak li kienet isemmi l-onorevoli Kutajjar qabli, il-benesseri ġenerali. U aħna maħniex natu każ, issa r-riċerka tagħmel xi ħaġa li mhux kulħadd jħoggoż biha, ir-riċerka vera u onesta tajt il-verità. U l-verità ħafna drabi mhijiex sabiħa, però meta tara il-verità kif inhi tkun tista' imbagħad tieħu deċiżjonijiet illi iwaslug għal bdil vera, għal dak li għamel differenza. Qed insemmi l-benesseri, insellem hawnhekk il-fakultà tas-social well-being. Reċentement l-Università, Sur President, iddeċidiet illi tħeġġeġ lir-riċerkaturi u lill-akademiċi jaħdmu iktar flimkien. U allura ħolqot dak li jissejħu research clusters. Fost il-clusters vera interessanti li għaddejjin, hemm cluster fuq l-AI, hemm cluster fuq il-biotechnika, etc. Hemm cluster jismu PROMIS, Sur President. U r-riċerka li qed issir minn dan il-cluster hija fuq il-faqar f'Malta. Suġġett li ħadd ma jrid jitkellem fuqu, imma li jeżisti. Jeżisti u għandna obbligu li nindirizzawh. Speċjalment tfal u żgħażagħ, Sur President, illi għandhom bżonn l-għajnuna biex jinqalgħu minn fejn qegħdin, jitilgħu l-fuq fis-soċjetà u jgħinu lilhom infushom u l-familji tagħhom. Rajt proposta ftit tal-ġranet ilu propju marbut ma' dan is-suġġett fuq kif żgħażagħ li huma promettenti ħafna ħajkunu qed jingħataw opportunitajiet biex jimirħu aktar irrispettivament mill-background finanzjarju tal-familji li ġejjin minna. Ma da fih ix-xogħol dan ifisser li ħajkun hemm nies kif jgħidu bl-Ingliż scouting għal dawn in-nies illi il-pajjiż tant għandu bżonn. Ma tistax inti tgħidli għandek viżjoni 2050 li hija tajba. Imma mbagħad il-bażi tar-riċerka qed warbu, qed tinjoraħ. U allura jrid ikun hemm aktar inċentivi għaw il-Ministru tal-Finanzi hawnhekk naf li hemm inċentivi. Imma l-inċentivi għar-riċerka u għall-iżvilupp l-R&D fis-settur privat iridu jiżdiedu, jiena ftit ta' snin ilu kont poġġejt proposta fuq din f'din il-Kamra, propju illi tiżdied l-ammont li tieħu lura inti meta tinvesti fir-riċerka u fl-iżvilupp. Importanti ħafna għaliex aħna għadna qed nieħdu percentaġġ baxx wisq mill-GDP fejn tidħol ir-riċerka u allura daw l-inċentivi għandna bżonnhom. Għandna bżonn ukoll li jkun analiżi tal-ispejjeż u tal-benefiċċji fit-tul. U allura meta inti tinvesti fir-riċerka, inti ħadd tkun taf dik x'sed tik lura. U allura għandna wkoll bżonn aktar riċerka fejn tidħol anke illum it-trends tal-finanzjament. Ta' kif miexja id-dinja ekonomika. Illum l-influenza tal-AI edha kullimkien. L-ewwel f'għajna l-pajjiż bl-idea tal-blockchain u f'daqqa waħda sparixxa kollox. Aħna għandna riċerkaturi li nvistew saħħithom għall-blockchain u għadhom jaħdmu f'dak is-settur u ma nistgħux iwarbuhom u ninjorawhom u qed jagħtuna frott u qed jagħtuna ideat illi huma straordinarji. U allura ejja nkunu kawti imma ejja nimxu il-qudiem. L-aħħar żewġ punti, Sur President, focus aktar fuq ir-riċerka tal-imġiba. Tiltaqa' minn tiltaqa' jien minn qed nagħmel house visits, imma sħabi jgħiduli illi ma li morru nħabtu l-bibin, Sur President. Kważi f'kull dar iridu jsibu lil xi ħadd li qatt fuq l-ispettru tal-ADHD jew fuq l-ispettru tal-awtiżmu, imma kull familja qed tmiss magħhom dawn l-affarijiet. Huwa tajjeb li hemm mediċini li jistgħu jieħdu dawn it-tfal u dawn iż-żgħażagħ li jgħinuhom fl-imġieba tagħhom, imma mhux aħjar nippruvaw nifhmu din il-problema minn fejn iġejja. Once again, jidher bl-aktar mod ċar illi hemm l-aspett ġenetiku ejja nifhmu għalfejn u minn fejn. Ejja noqogħdu nieħu dawn il-conspiracy theories li ġejjin mit-tilqim u minn affarijiet oħra. Ejja nkunu verament qed nieħdu deċiżjonijiet u nagħmlu statement ibbażati fuq ir-riċerka vera. L-aħħar punt, Sur President, semmejta l-integrazzjoni tal-intelligenza artificiali, l-AI u l-big data. Sur President, riċerkatur xi 15 ilu daħalni fil-laboratorju tiegħu, missieru miet kanċer tumur f'moħħu u dan qed jagħmel riċerka straordinarja. Dan jixtieq jantiċipa fejn jiċċaqlaq it-tumur fil-moħħ. Għax it-tumur fil-moħħ jisu jimxi fil-likwidu li hemm ġol moħħ għalmenu jiena hekk fimt fl-ispjega li tani dan ir-riċerkatur straordinarju żagħżugħ tagħna. X'qed jagħmel dan? Dan qed jaqbad eluf, Sur Presidenti, ta' MRIs, umanament impossibbli analizzhom kollha, u allura hu u żagħżugħ ieħor li qed jgħinu qed jaqbdu dawn l-eluf ta' MRIs u jgħadduhom minn proċess ta' AI u allura qed jippruvaw jantiċipaw it-tumur fejn ħajmur. U allura flok jittrattaw it-tumur fejn qiegħed, jibblokjaw it-tumur fejn sejjer u jittrattaw mingħajr ma jħalluh imur f'post ieħor. Kważi għal kull punt li semmejt, Sur President, semmejt proġett. U m'għandix dubju li meta nitlaq minn hawnhekk xi ħadd ħajċempilli u jgħid tiegħi ma semmejtux. Sur President, jiena bħalissa qed naħdem fuq iktar minn 70 proġett ta' riċerka. 70. U kull jum naqra aktar u aktar informazzjoni. Ma kull proġett għandek tim ta' riċerkaturi qed nitkellmu fuq mijiet. Dan il-pajjiż għandu bżonn jinvesti ħafna u ħafna iktar fir-riċerka billi jinvesti ħafna u ħafna iktar fir-riċerkaturi tagħna. Grazzi ħafna, Sur President.
Grazzi għak, ma' Viktorja Buttigieġ. Jekk mhux aktar marki jsejħ Michael Pazzar sa aġunament. Għavi Robert Kutajer. Mikrofon għavi Robert Kutajer.
Mr. Speaker, irrid nerġa' nirreġistra biex ikun reġistrat f'din il-Kamra. Mhuwiex aċċettabbli, Mr. Speaker, illi dan il-Parlament, l-ogħla sezzjoni tal-pajjiż, il-Gvern m'għandux kelliem wieħed fuq dokument li ressaqu ifisser għalik, Mr. Speaker, u għal kull qed isegwi lillum għal darb'oħra. Il-Parlament Malti sa jgħalaq sagħtejn qabel il-ħin. Għajdli, Mr. Speaker, li ma parlament f'demokrazija il-Gvern m'għandux pjanijiet meta jinsab suppost sa sena bot mill-elezzjoni x'niddiskutu. Mr. Speaker, irid nirreġistrah għaliex mhux aċċettabbli. U nistenna, Mr. Speaker.
Qed out of order.
Le tibżax out of order, hekk għajdli, Mr. Speaker. Out of order, Mr. Speaker.
L-aġġornament paċezzja. Li għandek għajdu, għajdu.
Mr. Speaker, anzi jiena nistenna li lilek bħala Speaker. Tikkummentaw kol fuq dan il-fatt, Mr. Speaker, mhux aċċettabbli li mmorru d-dar fil-ħamsa u nofs, Mr. Speaker.
Grazie.
Inti bħala Speaker għandek tiġbed l-attenzjoni wkoll.
Grazie.
All right, Mr. Speaker.
La mhux aktar kelliem mmorru l-aġġornament, Mr. Michael Falzon, aġġornament. Out of order kont, speċjal.
Hekk
joġbok, issa li għandek tgħid qed tu.
Grazie sul. Grazie sul President.
Issa essejaf, kiedu. Essejaf, jgħu għajad wahdik għabbarra.
Ne proponi.
Collega,
il regolamento del Ciari.
Ne propone l'aggiornamento al Camera. Għal-għada li 24 april 26, fl-erba ta' għar l-ofsinar b'din l-ġetta. Ordniet tal-ġurnata, abbozz tal-liġi li emenda l-addwar l-autorità servizzi finanzjari ta' Malta, abbozz numru 168, it-tielet għari. Abbozz tal-liġi li emenda l-addwar l-Uffiċċju Nazzjonali għall-iskrutinju tal-investimenti l-ed barrani, abbozz numru 172, it-tieni għari. Diskussjoni ġenerali mingħajr vot fuq ir-rapport annwali dwar l-iżvilupp sostenibbli għas-sena 2024, kontinwazzjoni. Abbozz tal-liġi emenda l-Kodiċi Ċivili abbozz 64, tieni qari. Abbozz tal-liġi emenda l-adwar l-pjanar tal-iżvilupp abbozz numru 143, tieni qari. Abbozz tal-liġi dwar il-Tribunal tal-Reviżjoni tal-Ambjent u l-pjanar abbozz numru 144, tieni qari. Abbozz tal-liġi dwar it-twaqqif ta' kumitat għar-rakkomandazzjonijiet ta' miżuri għall-ħarsien ta' ġurnalisti. Persuni oħra bor fil-medja u persuni fil-ħajja pubblika, abbozz numru 17, tieni qari. Abbozz tal-liġi emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta, abbozz numru 18, tieni qari. Abbozz tal-liġi emenda diversi liġijiet dwar il-protezzjoni tal-medja u tal-ġurnalisti, abbozz numru 17, tieni qari. Abbozz tal-liġi emenda l-ordinanza dwar l-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur għal riski ta' terzi persuni, abbozz numru 164, tieni qari. Abbozz tal-liġi emenda l-ordinanza dwar regolamenti ta' traffiku abbozz numru 163, it-tieni qari. Abbozz tal-liġi emenda dwar l-armi abbozz numru 171, it-tieni qari. Abbozz tal-liġi li emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta abbozz numru 174, it-tieni qari. Abbozz tal-liġi li emenda diversi liġijiet fir-rigward tad-diżabilità abbozz numru 175, it-tieni qari. Abbozz tal-liġi emenda liġijiet varji dwar il-Reġistru Pubbliku abbozz numru 177, it-tieni qari. Abbozz tal-liġi dwar il-ġlieda kontra is-solitudni u t-tisħiħ tal-benessri tas-soċjetà abbozz numru 178, it-tieni qari. L-istimi għall-Awtorità s-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol għas-sena 2026, mozzjoni numru 466, votazzjoni. Naddi għal-Kumitati abbozz tal-liġi emenda l-addwar s-servizzi tal-ivvjaġġar u tat-turizmu għal-Malta abbozz numru 147, Kumitat Permanenti. Grazie, Sur President.
Ringrazzjak. Remarki? Jekk m'hux aktar remarki, mela sam il-Kamri aġġornata għal-għada l-4 20 April fl-ebatonsnar bl-aġenda kif għadha kienet konvokata minn Mr. Michael Falzon. Lejter b'kulħadd.